жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Мәслихат депутаттығына үміткерлікке тіркеле алмай қалған азаматтар табыс декларациясын толтырған кезде сүрінген. Ал декларацияны тапсыра алғандар сайлау комиссияларының кеңшілігіне разы. Атырау облыстық мәслихатына 3-ші сайлау округінен дауысқа түспек болған құқық қорғаушы Заман қоғамдық қорының жетекшісі Әсел Нұрғазиева табыс декларациясын дұрыс толтырмағаны үшін кандидаттықтан сызылып қалғанын айтады.
Исковые заявления готовим. И за 40 тенге сняли, а у меня расходов было, да, на весь этот агитационный и так далее, почти около 300 тысяч вместе. Пошлины с именами, в общем, еще с мандакетты. Естественно, судиться. Там, какое решение состоится, будет видно. После этого, собственно, можно говорить о возмещении мне этих расходов.
Маслихат сайлауына үміткерлікке тіркеле алмай қалған соң сотқа жүгінетінін айтқан белсенділердің бірі астаналық Арнұр Ысқақов. Бірақ ол сотта декларацияға қатысты шағыммен жеңіске жету мүмкін емесін түсінген. Маслихат сайлауына қатысудан үміткерлердің арасында табыс декларациясын толтырған кезде бірден сотты ойлаушылар да бар. Сондай азаматтардың бірі астаналық кәсіпкер Серік Түсіпов. Сайлау додасынан шығарып тастаса, сотта керек болар деген оймен астанадағы банктердің 28-іне барып, есеп шоты жоқ болса да олардан бірнеше мәрте анықтама алған. Ол халыққа қызмет көрсету орталығына барып, 10 жыл бұрын сатып жіберген көліктерінде өз атынан шығартқан.
По пенсионному фонду там тоже остаток дохода всего лишь 81 тенге разница была. В пенсионном фонде попросил на 1 января, мне дали на 2 января. Потом через день я поехал обратно, взял, все-таки настоял на 1 января. Получилось между 1 январем и 2 январем 80 тенге разница была. Ну, по банкам, естественно, я во всех банках, даже которых у меня счетов никогда не было, я все равно со всех банков выписки само собой брал, на всякий случай. Брал официальную справку.
Серік Түсіпов, маслихат сайлау додасынан шығып қалған астаналық Айда Жексенова табыс декларациясын және басқа да құжаттарды дұрыс толтыру үшін нақты ақпарат табу қиын екенін айтады. Ол сайлау округінің комиссия мүшелерінен кеңес сұраған, бірақ дені мұғалімдер мен дәрігерлерден құралатын комиссия мүшелері сайлау заңнамаларын жақсы білмейтін болып шыққан. Тұрғындарға заң жүзінде кеңес беретін құқықтық бастама қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болат Тәжібаевтың сөзінше мұның басқа да себептері бар.
Данное действие ЦК противоречит Конституции. Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право быть избранным. А нас не избирает, нас отбирает. Отбирает те, которые нужны, а те, которые не нужны, значит, их отсеивает. Вот это называется период отсеивания.
Дит Болат Тәжібаев. Бірақ ЖСДП партиясының Астана бөлімшесінің жетекшісі Асхат Рахымжанов сайлау комиссияларының ондай мүмкіндік берерне күмәнданады. Алайда Алматы облысы Қарасай аудандық 13-ші сайлау округінен үміткер Мақсат Мәліков бұл пікірмен келіспейді. Округтық сайлау комиссиясы халыққа қызмет көрсету орталығы мен салық орындары берген анықтамада қаржылық алшақтық бар екенін ескертіп, оны түзетіп келуіне мүмкіндік берді дейді ол.
Шақырды, жаңа әйелім баяғы босанғанда регретке шыққанда 105 теңгесі көрсетілмей қапты. Сосын біз ана соннан аламыз ғой пенсионный отчислениемізді ше. Ол сондағы ол жерде ашық көрсетілмей дегенде кейбір нәрселер. Налоговый екеуі екі түрлі. Сон біз қайда мен дер кезінде маған хабарлап айтты, сонымен үлгеріп декрет барып жүреттім қайтадан. Бізде де кінә жоқ та, біз енді сонға сенеміз ғой, соннан аласың ғой, сен де барсаң жаңа пенсионың аударылып жатыр ма деп. А ондағы бүлден бір басқа салық департаменті бар ғой кәне, олардікі мүлдем екі түрлі.
Орталық сайлау комиссиясы 11 наурызда таратқан мәлімет бойынша Қазақстанда жергілікті мәслихат депутаттығына кандидат болғысы келген үміткерлердің 300-і салық декларациясындағы сәйкессіздік кесірінен тіркеле алмай қалған. Мәслихатқа кезектен тыс депутаттар сайлауы наурыздың 20-сы күні Қазақстан парламенті мәжілісі сайлауымен қатар өтеді. Орталық сайлау комиссиясы ақпараты бойынша мәслихаттарға ел бойынша 3335 депутат сайланады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.